ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσίαν FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανουσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Δαρδανό,
πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ίδρας και Σπετσών και γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.
Ευλογείτε, τι κάνετε, Πάτερ?
Ο Κύριος, σας ευχαριστούμε θερμά και εμείς για την εξαιρετική πρόσκληση και την ευγενική πρόσκληση. Και σας ευχαριστούμε διότι πραγματικά και σας συγχαίρομαι, παράγεται ένα σπουδαίο έργο και μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό θέμα, βαθύτατα θεολογικό, αυτό το γεγονός της υπαπαντής του Κυρίου.
Υπαπαντή του Κυρίου, τι εορτάζουμε, Πάτερ μου, αυτήν, ποια είναι η θεολογία της ημέρας σήμερα? Και δεσποτική και θεομητορική, γιατί δεν είναι εορτή?
Έτσι, η Παπαντή είναι μια μεγάλη, θα λέγαμε, δεσποτικο-θεομητορική εορτή, η οποία περιλαμβάνεται στο 12ο. Είναι δεσποτική εορτή γιατί κεντρικό πρόσωπο της εορτής είναι ο Δεσπότης Χριστός. Αλλά και θεομητορική, όπως πολύ σωστά είπατε, εορτή, ταυτοχρόνως, αφού η Παναγία προσάγει στο ναό και προσφέρει στο Θεό τον Υιό του Θεού και ακούει από τον Γέροντα Σημεών την προφητεία που την αφορά. Το όνομα της εορτής προέρχεται από το ρήμα «Υπαντάω, υπαντώ», που σημαίνει «συναντώ», «προϋπαντώ». Και «επαπαντή» σημαίνει λοιπόν «συνάντηση», «προϋπάντηση». Και με τον όρο αυτό αποδόθηκε η υποδοχή του Χριστού από τον πρεσβύτη Σιμεών και την προφήτηδα Άννα, που έλαβε χώρα στο ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ 40 ημέρες ακριβώς μετά τη γέννηση του Χριστού. Τα γεγονότα που εορτάζουμε στην εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου πιθανόν να εορτάζονταν κατά τους πρώτους αιώνες από την Εκκλησία, και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, μαζί με τη γέννηση του Χριστού, την περιτομή και τη βάπτιση του Κυρίου μέσα στα πλαίσια της εορτής των Επιφανίων, δηλαδή των Θεοφανίων, στις 6 Ιανουαρίου. Πολύ νωρίς όμως αποτέλεσε ξεχωριστή εορτή, η οποία εορταζόταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Περιγραφή της εορτής της Υπαπαντής υπάρχει στην περίφημη επιστολή μιας δυτικής προσκυνήτριας ονομαζόμενης Εθέριας, η οποία επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους ανάμεσα στα έτη 381 με 384 μετά Χριστόν. Και έτσι μας πληροφορεί ότι στα Ιεροσόλυμα 40 ημέρες μετά την εορτή των Επιφανίων, των Αγίων Θεοφανίων, δηλαδή εορτάζεται με μεγάλη πομπή και μεγίστη επισημότητα εορτή, κατά την οποία ο Επίσκοπος εξηγεί περικοπή από τον Ευαγγελιστή Λουκά, δηλαδή αυτή που αφορά ακριβώς το γεγονός αυτό της Υπαπαντής. Προφανώς η Υπαπαντή εορταζόταν αρχικά στις 14 Φεβρουαρίου, 40 ημέρες μετά τα Επιφάνεια, που εορτάζονταν στις 6 Ιανουαρίου, και μετατέθηκε κατόπιν ο εορτασμός της στις 2 Φεβρουαρίου, μετά την καθιέρωση της εορτής των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Τα γεγονότα τα σχετικά με την Υπαπαντή του Κυρίου τα καταγράφει μόνον ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως επίσης είναι ο μόνος Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που μας διασώζει και άλλα πολλά περιστατικά από την παιδική ηλικία του Ιησού, αλλά και τη ζωή της Παναγίας μας. Και σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Απόστολος Λουκάς επισκεπτόταν τη Θεοτόκο και άκουγε από εκείνην όσα σχετικά μας διασώζει. Η Θεοτόκος 40 μέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου οδηγεί τον πρωτότοκο Χριστό στα Ιεροσόλυμα για να τον αφιερώσει στο Θεό και προσφέρει ένα ζεύγος τριγώνων ή δύο μικρά περιστέρια όπως ορίζει ο νόμος. Ήταν μια συνήθεια, ένα έθος του παλαιού νόμου. Και έτσι οδηγείται ο Χριστός στο ναό και παρουσιάζεται στον Θεό, και η παράσταση αυτή είναι απαρχή της θυσίας που θα ολοκληρώσει επάνω στο Σταυρό κατόπιν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Η Παναγία βέβαια, όπως επισημαίνουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν είχε ανάγκη καθαρισμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, αφού γέννησε όπως γνωρίζουμε υπερφυώς τον Κύριο και όχι μετά από σωματική συνάφεια. Παρά τα αυτά, τηρεί τον νόμο με απόλυτη ακρίβεια και σεβασμό και ο Χριστός σαρκώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο από τις συνέπειες της ανυπακοής του Αδάμ και έτσι υπακούει στο θέλημα του Θεού κατά πάντα. Ο Χριστός, σύμφωνα με την ημερολογία της εορτής, είναι πρωτότοκος κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους. Είναι πρωτότοκος Υιός του άναρχου Θεού Πατέρα, είναι πρωτότοκος της μητρός του κατά την σάρκωσή του και πρωτότοκος των νεκρών κατά τη ζωηφόρο ανάστασή του. Η πλατιτέρα των ουρανών συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πτωχότερους των ανθρώπων και δεν μπορεί να προσφέρει αμνό στο ναό, αλλά μόνο ένα ζεύγος τριγωνιών ή δύο νεοσούς περιστεριών, όπως καταγράφεται χαρακτηριστικός. Ο Χριστός γεννιέται πτωχός ως άνθρωπος, αλλά η μεγαλύτερη πτωχία του είναι ότι επτώχευσε από τον πλούτο της θεότητος, γεννόμενος άνθρωπος, ώστε εμείς να πλουτίσουμε από τη θεότητά του. Αυτό είναι το βάθος και το μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, της αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός κενώνεται, αδειάζει ο Θεός, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Και έτσι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να καταστούμε μικροί θεοί, θεοί κατά χάριν, και να γίνουμε κοινωνοί της Βασιλείας των Ουρανών. Στο ναό λοιπόν θα υποδεχθεί τον Χριστό ο δίκαιος και ευλαβής Σιμεών. Το όνομα Σιμεών ερμηνεύεται ως υπακοή. Ή σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αυτός που τον ακούει ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε αν ο Θεοδόχος Σιμεών ήταν ιερέας ή αρχιερέας, καθώς οι ευαγγελικές διηγήσεις δεν το διευκρινίζουν. Έχουν όμως διατυπωθεί αρκετές απόψεις για το θέμα αυτό. Ας επιστρέψουμε όμως όσα μαρτυρεί το Ευαγγέλιο για τον γέροντα Σιμεών. Ήταν φορέας του Πνεύματος του Αγίου και περίμενε με πόθο ζωηρό να έλθει ο Μεσσίας για να φέρει παρηγοριά και λύτρωση στο λαό του Ισραήλ. Και όταν βλέπει τον Χριστό, λέγει εκείνη τη χαρακτηριστική φράση: «Νίνα πολύ στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ω ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Αυτό το φως λοιπόν περιμένει να δει ο πρεσβύτης Σιμεών. Αυτόν τον πόθο ευλόγησε ο Θεός και του αποκάλυψε ότι δεν θα πεθάνει πριν να δει τον Χριστό, δηλαδή τον Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου. Παρακινήθηκε λοιπόν από το Άγιο Πνεύμα να πάει στο ναό εκείνη την ημέρα και μάλιστα ο Γεώργιος Νικομιδίας, ερμηνεύοντας το χωρίο ήλθεν εν το πνεύμα της το ιερόν, λέει ότι ο Σιμεών δεν χρησιμοποίησε τα δικά του πόδια για να προσέλθει στη διακονία του μυστηρίου, αφού το Άγιο Πνεύμα έγινε σε αυτόν άρμα που τον μετέφερε στο ναό. Και είναι μια πολύ όμορφη εικόνα αυτή, που μας δίδει χαρακτηριστικά το γεγονός, μας το αποδίδει με χαρακτηριστικό τρόπο, με γλαφυρό τρόπο. Και όταν έφεραν ο Ιωσήφ και η Παναγία τον Ιησού στο ναό για να εκπληρώσουν τα καθορισμένα από τον νόμο, ο δίκαιος Σιμεών πήρε στην αγκάλι του τον Ιησού Χριστό. Η ημενολογία της εορτής παρομοιάζει την Παναγία με τη λαβίδα με την οποία πήρε τον άνθρακα ο άγγελος από το ουράνιο θυσιαστήριο και ακούμπησε τα χείλη του Ισαΐα στο όραμα του προφήτη, ενώ παράλληλα αναφέρει πως ο Χριστός προεικονίζεται με τον άνθρακα που καθάρισε τις αμαρτίες του προφήτη, διότι και ο Σιμεών όπως και ο Ισαΐας λαμβάνει τον Χριστό και αγιάζεται χωρίς να φλέγεται από το πλήρ της θεότητος. Μόλις υποδέχεται λοιπόν στις αγκάλες του τον Χριστό, ο Θεοδόχος Σιμεών αγαλιάται πνευματικά και βοά συγκινημένος, αυτό το οποίο και προαναφέραμε. «Νίνα πολύ στον δούλον σου δέσποτα». Αυτός ο υπέροχος ύμνος που επαναλαμβάνουμε καθημερινά προς το τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού είναι η επινίκια οδή του Αγίου, που αξιώνεται να το αποκαλυφθεί ο ίδιος ο Θεός Λόγος ως άνθρωπος.
Και το ακούμε και στο σαραντεσμό των βρεφών σήμερα.
Βέβαια, βέβαια. Πολύ σωστό, πολύ σωστή και εύστοχη παρατήρηση. Ο Σιμεών τι κάνει, αγγίζει το Μεσσία και βλέπει κατά πρόσωπο και ζει όσα οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν πως θα γίνονταν στο μέλλον. Άρα στην αγκαλιά του Σιμεών εκπληρώνονται οι προφητείες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Γεμίζει από Άγιο Πνεύμα και νιώθει την παγκοσμιότητα και το πανανθρώπινο της σωτηρίας. Κάτι πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό. Βιώνει τον Χριστό ως το αληθινό φως που θα λάμψει στα έθνη και θα δοξάσει το λαό του Θεού, δηλαδή το νέο Ισραήλ, δηλαδή την Εκκλησία. Και ο Μέγας Αθανάσιος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας που εορτάσαμε πριν λίγων ημερών, ερμηνεύει ότι ο Σιμεών μόλις είδε τον Χριστό ζήτησε την απόλυση με μεγάλη χαρά, δηλαδή να φύγει από αυτόν τον κόσμο, γιατί είχε να επιτελέσει σημαντικό προφητικό έργο. Του ανατέθηκε από το Άγιο Πνεύμα να πάει στον Άδη και να προαναγγείλει στον Αδάμ και στους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης την έλευση του Μεσσίας στον κόσμο και ότι σύντομα θα έρθει και στον Άδη να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Και μάλιστα βιαζόταν ο Άγιος Γέροντας να μην προλάβουν να αναγγείλουν το γεγονός στα νήπια που επρόκειτο να σφαγιάσει ο Ηρώδης. Ακούγοντας τη δοξολογία του Σιμεών, ο Ιωσήφ και η Παναγία θαύμαζαν και απορούσαν από όσα άκουγαν για τον Ιησού. Γνώριζαν ήδη το θαυμαστό της συλλήψεως. Άκουσαν από τους ποιμένες τη δοξολογία των Αγγέλων για τη γέννηση του Χριστού και τώρα, ακόμη πιο παράδοξα και θαυμαστά, ακούνε από τον πρεσβύτη Σιμεών και νιώθουν ένα δέος, θα λέγαμε, και η Μαρία και ο Ιωσήφ, γιατί δεν μπορούν ακόμα να εννοήσουν το μέγεθος της οικονομίας του Θεού. Είναι τόσο ασύλληπτο αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, που ακόμα και η κυρία Θεοτόκος και ο προστάτης της Ιωσήφ ηλικιούν μπροστά σε αυτό το μέγεθος, το πνευματικό, που ονομάζεται σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ακόμα μεγαλύτερο δέος θα προκαλέσει στην Παναγία η διπλή προφητεία που της απευθύνει ο Σιμεών. «Ιδού, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων». Ο Χριστός δηλαδή είναι η πτώση όσων δεν πιστεύουν σε Αυτόν και ανάσταση αυτών που θα πιστέψουν σε Αυτόν. Την επίγεια παρουσία του Χριστού βλέπουμε άλλους να τον ακολουθούν, να θεραπεύονται από ασθένειες και πάθη και να φωτίζονται από το φως της θεότητός του και άλλους να σκοτίζονται, να τον συκοφαντούν, να τον διώκουν με μανία πολλές φορές και να κατακρίνονται έτσι για τη σκληροκαρδία τους. Βλέπουμε πάνω στον Σταυρό τον ένα ληστή να πιστεύει και έτσι να σώζεται και τον άλλον να βλασφημεί και να καταδικάζεται από μόνος του. Βλέπουμε τους Ιουδαίους να απιστούν και να απορρίπτονται από το Θεό, ενώ οι εξεδνών πιστεύουν στον Χριστό και προσλαμβάνονται από το Θεό και γίνονται λαός του Θεού, δηλαδή ο νέος Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα συνεχίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητος έως σήμερα, αλλά και στον προσωπικό αγώνα του κάθε ανθρώπου. Ο Χριστός πίπτει μέσα μας όταν αμαρτάνουμε και ανίστανται όταν μετανοούμε, δηλαδή όταν αλλάζουμε τον τρόπο της σκέψεώς μας και αλλάζουμε ρότα στη ζωή μας. Επίσης, κατά τη Δευτέρα παρουσία του, ο Κύριος θα είναι πτώση και ανάσταση πολλών. Όλοι θα δουν τον Χριστό, αλλά κατά την πίστη και τα έργα του καθενός, για άλλους θα είναι μία αιώνια κόλασης, ενώ για άλλους θα είναι μία αιώνια ζωή και φως. Και επιπλέον, και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό ιδιαίτερα, ο Χριστός είναι σημείον αντιλεγόμενων, μας λέγει ο Σιμεών, η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου και όσα θαυμαστά περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας θα είναι πάντοτε μία αφορμή αντιλογίας. Το βλέπουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα βλέπουμε την αμφισβήτηση που υπάρχει.
Ναι.
Και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Μία δύσκολη εποχή. Κάθε εποχή έχει τις δικές της δυσκολίες, αλλά και αυτή η εποχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη εποχή και τα πάντα γύρω μας αμφισβητούνται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πολλό δε μάλλον το έργο της σωτηρίας και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πολεμάται από τότε και συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος και θα συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε στα έσχατα. Τα θαύματα πολλές φορές διαλύουν κάθε αντιλογία ή αμφιβολία, αλλά το θαύμα της Θείας Οικονομίας παραμένει, όπως είπαμε, ένα σημείο αντιλεγόμενο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και γεννάται από τη μητέρα Παρθένο, η οποία παραμένει Παρθένος και μετά τη γέννηση του Υιού της. Όσοι όμως προσπαθούν να εννοήσουν αυτό το θαύμα με τη λογική, με τον ορθό λόγο, το αμφισβητούν ή πέφτουν σε αιρέσεις. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει μέσα στο πέρασμα των ετών. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι ο αιρετικός που βλέπει τα έργα του Χριστού άλλοτε ενεργεί ως άνθρωπος, δηλαδή ότι πεινά, διψά, δακρύζει, σταυρώνεται και πεθαίνει, και άλλοτε ως Θεός, δηλαδή ότι κάνει θαύματα, εκδιώκει δαίμονες, ανίστανται εκ των νεκρών. Αμφιταλαντεύεται αν ο Χριστός είναι Θεός ή άνθρωπος. Όμως ο χριστιανός δεν έχει τέτοιες αμφιβολίες, γιατί γνωρίζει ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρωπίνη. Αλλά εν τούτης είναι ένας κατά την υπόσταση και το πρόσωπο. Και έτσι ο ένας και αυτός Χριστός ενεργεί άλλοτε τα θεοπρεπή και άλλοτε τα ανθρωποπρεπή. Οι δύο τέλειες φύσεις που έχει ο Χριστός, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ενώνονται στο ενιαίο θεανδρικό πρόσωπό του. Και αυτές θα λέγαμε ότι είναι βασικές, αξιωματικές θέσεις της Ορθοδόξου Δογματικής Διδασκαλίας. Δεν είναι ψηλά γράμματα, αλλά είναι βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα γνωρίζουμε σαν πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και ακόμα σημείο αντιλεγόμενο είναι και ο Σταυρός του Χριστού. Έτσι δεν είναι? Άλλοι δέχονται το Σταυρό και την εκούσια Σταύρωση του Χριστού ως σωτηρία, αφού είναι το μέσον με το οποίο ο Χριστός νίκησε το διάβολο και την αμαρτία και κατήργησε το θάνατο, ενώ άλλοι αρνούνται τον Σταυρό. Δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς σταυρώθηκε ο ίδιος ο Θεός και απιστούν ή λιδωρούν ή κοροϊδεύουν ή εμπέζουν το Σταυρό του Κυρίου. Και όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, ο Σταυρός είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο και για τους Έλληνες μορία. Για μας όμως τους πιστούς είναι δύναμις Θεού και σοφία Θεού. Ημείς δε κηρύσσομεν άλλωστε Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Αυτής δε της κλητής, Ιουδαίστε και έλυση, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Σημείο αντιλεγόμενο είναι όμως και η Ανάσταση του Χριστού, το κορυφαίο γεγονός πάνω στη γη. Οι στρατιώτες λιποθυμούν, οι Φαρισαίοι προσπαθούν να την κρύψουν την Ανάσταση, ενώ οι Απόστολοι χαίρονται και φωτίζονται. Πράγματι, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, η ενανθρώπιση, η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού αποτέλεσε σημείο αντιλογίας ανά τους αιώνες. Και ο Θεοδόχος Σιμεών προφητεύει και τον φοβερό πόνο που θα βίωνε η Παναγία, και το βλέπουμε αυτό στην εορτή της Υποπαντής, όταν θα έβλεπε τον Υιόν της και Υιό του Θεού επάνω στο Σταυρό. Άρα έχουμε και αυτό το σημείο στην εορτή της Υποπαντής. Ο Θεοδόχος Σιμεών προφητεύει τη ρομφαία που θα διέλθει την Παναγία Μητέρα. Την ψυχή της διαπερνά λοιπόν ρομφαία από το άδικο και παράδοξο της κατακρίσεως και της σταυρώσεως του Χριστού. Η Παναγία δεν πόνεσε κατά την γέννηση του Χριστού, διότι συνέλαβε ένα Αγίο Πνεύμα ασπόρος και γέννησε αυθόρος. Έπρεπε λοιπόν να πονέσει, βλέποντας το άδικο πάθος και το θάνατο του Υιού της. Ο λόγος αυτός του Αγίου Σιμεών αποτελεί την πρώτη αναφορά και προφητεία στην Καινή Διαθήκη για το σωτήριο πάθος του Κυρίου. Και εκτός από τον πρεσβύτη Σιμεών, στο ναό παρευρέθηκε και η προφήτηδα Άννα. Και όπως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η Άννα ήταν 84 ετών χείρα, η οποία είχε ζήσει μόλις 7 χρόνια με τον σύζυγό της και τίμησε τη χειρία της με σόφρονα και ενάρετη ζωή μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Η παρουσία λοιπόν του Αγίου Σιμεών και της προφήτηδος Άννης φανερώνει ότι και αυτή ήταν το λογικό ζεύγος τριγώνων που υποδέχθηκε τον Χριστό. Είναι ένας πολύ ωραίος συμβολισμός. Μαζί με το άλογο ζεύγος τριγώνων, το Άγιο Πνεύμα έστειλε και το πνευματέμφορο ζεύγος τριγώνων, δηλαδή τον Σιμεών και την Άννα. Έτσι λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία όρισε κάθε παιδί 40 μέρες μετά τη γέννησή του να εκκλησιάζεται στο ναό και να αφιερώνεται στο Θεό από τη μητέρα του, και είναι ένα γεγονός αυτό το οποίο έχει άμεση αναφορά και αναγωγή στη μεγάλη αυτή δεσποτική και θεομητορική εορτή της Υποπαντής. Ευλογείται η μητέρα για τον καθαρισμό της από τα αίματα της γεννήσεως. Χρειάζεται καθαρισμό όχι γιατί θεωρείται η ένομος παιδοποιία αμαρτία, αλλά γιατί ο τρόπος που συλλαμβάνονται και γεννούνται τα παιδιά είναι αποτέλεσμα πτωτικό. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να φέρουμε έναν άνθρωπο στον κόσμο και προσφέρουμε το βρέφος με αυτόν τον τρόπο στο Θεό, και εκείνος μας το παραχωρεί εκ νέου για να το μεγαλώσουμε κατά Χριστόν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Πρέπει όμως να προσφέρουμε στο Θεό, αντί του ζεύγους τριγώνων, την καθαρότητα της ψυχής μας στο σημερινό κόσμο και στην εποχή μας και του σώματος. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει κάποια άλλη θυσία από εμάς, αλλά θέλει την καθαρότητα, την αγνότητα της καρδιάς μας. Πράγμα σπάνιο, και αυτό να το βρούμε στην εποχή μας. Σπάνιο. Η καθαρότητα όμως οδηγεί στη σωτηρία. Και η καθαρότητα είναι αυτή που γεννά όλες τις αρετές. Και βάση όλων των αρετών είναι η αγάπη και το θυσιαστικό φρόνημα. Άρα λοιπόν η εορτή της Υπαπαντής προβάλλει την Παναγία Μητέρα του Χριστού ως την κατεξοχήν μητέρα όλων των ανθρώπων. Άλλωστε έχουμε την Παναγία, την Υπαπαντή, η οποία εορτάζεται σε πολλά μέρη της πατρίδος μας, ιδιαίτερα στην Καλαμάτα, η οποία είδε τον Υιόν της σταυρούμενον υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Αυτή λοιπόν η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μητέρα. Στη μητέρα που αγωνίζεται, στη μητέρα που πονά, στη μητέρα που πάσχει και συμπάσχει με το παιδί της. Στη μητέρα που είναι ηρωίδα και προσπαθεί με αγνότητα και καθαρότητα να μεγαλώσει τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου μέσα σε ένα κόσμο ποικίλων προκλήσεων και προσκλήσεων και πολλών αντιφάσεων. Και έτσι μέσα στο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας προσλαμβάνονται και αγιάζονται όλες οι εκφάνσεις της ζωής του χριστιανού και δεν χρειάζεται να θεσπίζουμε ή να αποδεχόμαστε τις λεγόμενες παγκόσμιες ημέρες που προβάλλει, θα λέγαμε, το πνεύμα της εποχής. Εμείς αυτό το βιώνουμε, όμορφο είναι και αυτό, δεν είναι κάτι άσχημο, αλλά εμείς αυτό το βιώνουμε στην Εκκλησία σχεδόν κάθε ημέρα, διότι κάθε μέρα μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας βιώνουμε όλα αυτά τα κοσμοσωτήρια γεγονότα και το γεγονός της Υπαπαντής του Χριστού. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι παίρνουμε πάρα πολλά από αυτή τη μεγάλη εορτή, από την Υπαπαντή του Δεσπότου Χριστού. Και είναι μια κατεξοχήν εορτή στην οποία τιμάται ιδιαιτέρως και το πρόσωπο της γυναίκας. Άλλωστε ο Χριστός ήταν αυτός ο οποίος βγάζει τη γυναίκα από την αφάνεια, την σηκώνει από την αφάνεια και της δίδει ένα κεντρικό ρόλο στη σωτηρία διά του προσώπου της κυρίας Θεοτόκου και όχι μόνον, σεβόμενος κάθε γυναίκα της εποχής του. Άλλωστε μην ξεχνάμε πώς αντιμετώπισε ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, την γυναίκα που την είχαν πιάσει οι Ιουδαίοι από αυτοφόρο να μοιχεύει. Την αντιμετωπίζει με έναν γλυκύτατο τρόπο, με απόλυτο σεβασμό και της λέγει πήγαινε και αν θέλεις μην ξανααμαρτήσεις. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός που αγαπά το πλάσμα του τον άνθρωπο, που κενώνεται και αδειάζει για τον άνθρωπο για να καταστήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον άνθρωπο Θεό και όμοιό του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο. Αυτό ας ευχηθούμε να το έχουμε πάντα μέσα μας, στις καρδιές μας. Γιατί αυτό είναι που μας διαφυλάτει, γιατί αυτό είναι το οποίο μας εμπνέει, γιατί αυτό θα πρέπει να δομεί την ύπαρξή μας και το είναι μας.
Παρουσιάζεται ανάγλυφα υμνολογικά στο Πολυτίκιο της ημέρας Πατέρα Νεκτάρια το «Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε, εξού γαρανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζουν τους εσκότη, Εφραίνου και εσύ πρεσβύτα δίκαιο», το Σημεών προφανώς,
δεξάμενος εν αγκάλες.
Όλο αυτό που μας περιγράφει τη θεολογία τώρα της ημέρας φαίνεται μέσα υμνολογικά από τα Πολυτίκιο και το κοντάκιο μετά, έτσι, ο μήτραν παρθενική Αγιά σα το τόκο σου.
Ακριβώς.
Μια ημέρα σημαντική, σημαντικότατη, έτσι, Πατέρα Νεκτάρια, πώς μας είπατε.
Πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλη ημέρα, με πάμπολα νοήματα, όπως καταλαβαίνουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάπτυξη του θέματος αυτή της θεολογίας της Υπαπαντής του Κυρίου μας. Σας ευχαριστούμε, Πατέρα Νεκτάρια. Να εύχεστε και για εμάς και για το έργο που κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε όσο
το δυνατόν καλύτερα. Πάντοτε κάνετε ένα σπουδαιότατο έργο. Πραγματικά σας χαιρόμεθα και σας συγχαίρομαι γι' αυτό, γιατί με αντικειμενικότητα, με πολύ αγάπη, με λόγο καθάριο, θεολογικό λόγο, προβάλλεται αυτό το οποίο πρέπει να προβάλλεται σε μια εποχή πάρα πολύ, όπως είπαμε, δύσκολη, που χρειάζεται πολύ προσοχή, σύνεση, σοφία και διάκριση. Σας συγχαίρομαι λοιπόν για το εν γέννη έργο σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε και για μας και θα έχει ο Θεός να τα ξαναπούμε πάλι.
Είναι χαρά μεγάλη, θα είναι τιμή και χαρά μας.
Χρόνια πολλά για την ημέρα, την ευχή σας.
Χρόνια πολλά και καλά, ο Θεός μαζί κάθε τι αγαθών.
Σας ευχαριστούμε πολύ, την ευχή, την ευχή.
Να ζήσετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.